Liturgijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Stela Keleš i Robert Rogina. U religijskom forumu poslušajte. Treće međunarodno natjecanje u Hifsu Kurana Časnog održano je u Islamskom centru Rijeka, a upriličen je i Festival islamskog vjeronauka. Predstavnici vjerskih zajednica uputili čestitke novom papi Lavu XIV. Teolog iz Evanđeoske pentekostne crkve Daniel Berković u emisiji komentira izbor novog Petrovog nasljednika. U Rijeci održan razgovor o knjizi profesorice religijskih studija i društvene teorije Slavice Jakelić pod nazivom I sloboda i pripadanje. Eseji o religiji, nacionalizmu i solidarnosti. Donosimo razgovor s autoricom knjige. Ostanite s nama.
Religijski forum.
Treće po redu međunarodno natjecanje u Hifsu Kurana Časnog za starije od 35 godina održano je prošlog tjedna u Islamskom centru Rijeka. Uz to je upriličen i Festival islamskog vjeronauka koji je okupio mnoštvo mladih. O svemu tome razgovaramo s glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Rijeka, Hidajetom Hasanovićem.
Islamska zajednica u koordinaciji sa Ministarstvom vakufa države Katar, evo svake godine, obzirom da je država Katar i većinski donator tijekom izgradnje ovog islamskog centra u Rijeci koji je svečano otvoren 4.5.2013. godine, oni nas u evo, ovom programu podržavaju i prate nas kako bismo u ovom islamskom centru u Rijeci okupili se barem jednom godišnje svi zajedno i zapravo kroz ovu manifestaciju i kroz treće međunarodno natjecanje u memoriranju, učenju Kur'ana, dakle cijelog Kur'ana koji natjecatelji moraju znati na pamet i na taj način zapravo oni prije svega svoje države predstavljaju, a nama kao slušateljima, gledateljima čine zadovoljstvo gledajući ih u našem trodnevnom druženju koje je ovdje trajalo od četvrtka 8.5. do nedjelje, zapravo završni dan kada se održavao Festival islamskog vjeronauka za mlade. Ove godine ukupno je bilo 21 natjecatelj i svaki zapravo natjecatelj može biti samo jedan iz jedne zemlje koju delegira njegova islamska zajednica, tako da smo ove godine imali natjecatelje iz Tunisa, iz Engleske, iz Albanije, Španjolske, Makedonije, Finske, Libanona, Pakistana, Belgije, Hrvatske, Njemačke i Srbije. To su natjecatelji ove godine i zaista bilo ih je lijepo i zanimljivo gledati, slušati u našem ovom trodnevnom druženju i natjecanju ko će bolje, ljepše, ispravnije izgovarati Božje riječi ili časnog Kur'ana.
Evo i onda tko je bio najbolji, ako tako možemo reći, kako je prošao naš domaći predstavnik?
Pa domaći predstavnik, obzirom na arapsko govorno područje, učenje Kur'ana je, traži se izrazita preciznost, posebno izgovaranju harfova, slova časnog Kur'ana. Teško je unutar našeg podneblja parirati baš potpuno jednako. Ove godine nam je pobjednik bio iz Švedske, tako da obično su oni koji su arapskog govornog područja, koji su u takvom podneblju i rođeni i odrasli, blagu da kažem prednost imaju, iako naravno i naši natjecatelji s našim članom žirija koji je zapravo predsjednik ocjenjivačke komisije iz Zagreba, glavni imam Zagrebačke džamije, Hafiz Aziz Alili. Tako da mi svakako da učestvujemo, ali naše ove susjedne zemlje koje su prisutne na ovom natjecanju.
Evo upravo tako, zanima me, evo da malo možda pobliže još objasnimo našim slušateljima, koji su to otprilike kriteriji koji moraju zadovoljiti natjecatelji?
Općenito u islamskom svijetu postoje škole ili organizacije koje se brinu o učenju časnog Kur'ana na pamet. Dakle, govorimo radi naših slušatelja otprilike oko 600 zapravo stranica koje u potpunosti, u cijelosti, doslovno od slova do slova moraju znati na pamet. Kada nauče svih 600 stranica na pamet, Oni polažu 7 dana, dakle u roku 7 dana moraju cijeli Kur'an proučiti na pamet pred ocjenjivačkom komisijom da bi službeno i pismeno od institucije Islamske zajednice dobili titulu hafiza, dakle onaj koji poznaje cijeli Kur'an na pamet. Natjecatelji u ovoj jedinoj kategoriji koja je bila, dakle, moraju poznavati cijeli Kur'an na pamet i odredimo dob da je to iznad 35 godina, evo u našem slučaju. Dakle, razni su vidovi natjecanja. Ovo natjecanje je specifično po tome što je međunarodnog karaktera i što natjecatelji moraju biti hafiz, dakle poznavatelji na pamet cijelog časnog Kur'ana, i oni, dakle, kada vi to gledate, doslovno odrede određenu stranicu koju oni tada u tom trenutku kada nastupaju izvuku svoja 4 pitanja i onda se provjerava točnost i ispravnost njihova učenja.
U Islamskoj gimnaziji u Zagrebu prošlog je tjedna održano natjecanje u islamskom vjeronauku za učenike osnovnih škola. Možete li predstaviti tko su bili najbolji po kategorijama razreda?
Islamska zajednica ima zastupljen islamski vjeronauk u školama, u svim skoro školama u Republici Hrvatskoj, koji vrlo dobro funkcionira već, evo, preko sada je 31. godina kako nesmetano islamski vjeronauk u Hrvatskoj funkcionira u 16 naših zajednica, džemata, odnosno župa, da kažemo tako, gdje su zastupljene. I samo evo u Rijeci je preko 350 učenika koji su u školama i taj vjeronauk, islamski vjeronauk, je uvršten u katalog službenih natjecanja koji je registriran pri Ministarstvu obrazovanja Republike Hrvatske. Tako da je ovo državno natjecanje koje se održava u Islamskoj gimnaziji zapravo službeno državno natjecanje iz vjeronauka, kao što budu organizirana i druga natjecanja za druge predmete djece koja pohađaju školu. Ove godine, lijepo je da spomenemo imena u kategoriji 5. razreda, ove godine prvo mjesto je bila Adijana Dizdarić iz Poreča i u 6. razredu prvo mjesto je bila Semra Olomani iz Zagreba. U 7. razredu prvo mjesto je bila Ajla Jašarević iz Splita. 8. razred kategorija prvo mjesto je bila Azra Mujagić iz Splita. To su, dakle, prva 3 mjesta koja budu u okviru ovog festivala završnog dana zajedničkog druženja i programa kojeg imamo, i vjerski dio i kulturno-zabavni dio. Ovoj djeci budu najboljima dodijeljene i nagrade ovdje u Rijeci.
E, upravo tako. Pa možete li još možda malo pobliže objasniti što sve čini, odnosno od čega se sastoji festival islamskog vjeronauka u Rijeci?
Pa evo, prije nekih 7 godina rodila se ideja da upravo tijekom godine djeca koja pohađaju islamski vjeronauk u Republici Hrvatskoj, da se jednom godišnje najbolji iz svakog džemata, svake zajednice islamske koji djeluju, dakle, u 16 gradova u Republici Hrvatskoj, da se jednom godišnje okupimo najbolji polaznici u Rijeci, i to smo nazvali Festival islamskog vjeronauka. Ove godine ovo je bio 7. po redu Festival islamskog vjeronauka, gdje napravimo jednu kraću vjersku manifestaciju gdje bude prisutan i uvaženi muftija Aziz Efendija Hasanović iz Zagreba i svi imami i vjeroučitelji i vjeroučiteljice koje rade u Republici Hrvatskoj, i na taj način kroz tu vjersku manifestaciju želimo potaći i postaći i nagraditi tu najbolju djecu. A nakon tog vjerskog programa u okviru Islamskog centra u Rijeci organiziramo jedan kulturno-zabavni program koji je zaista lijepo vidjeti. Dakle, tu se okupi 300-400 djece, i nekada smo imali organizaciju i do 1000 djece, iako nam je to teško organizacijono kontrolirati. Tako da taj dan je radost za djecu ovdje kada dođu iz 16 gradova da se druže, da se upoznaju, da vidimo tu najbolju djecu, ali i mi koji radimo unutar islamske zajednice, to je prilika malo da porazgovaramo i da čujemo iskustva jednih drugih o načinu i radu funkcioniranja njihove zajednice iz grada kojeg dolaze.
I za kraj, Imame Hasanoviću, imali kakvih novosti u vašem riječkom međlisu, osim ovoga što smo već naznačili u razgovoru ranije? Želite li možda još nešto najaviti, tek što će se dogoditi u skoroj budućnosti?
Svaka organizacija, svaka zajednica teži da budu bolje, raznovrsnije aktivnosti. Ovaj islamski centar u Rijeci je zaista mjesto gdje su svi dobrodošli. Islamski centar koji nije samo džamija, nastojimo da tu i ugostimo kroz restoran koji je u islamskom centru u Rijeci zastupljen. Nastojimo, sada smo u tijeku gradnje jednog velikog sportskog centra u okviru, dakle, ove džamije, gdje nastojimo da ne bude samo edukacija, već da sva, dakle, djeca, bez obzira i naši susjedi okolo gdje će biti pozvani, da možemo zajedno, evo, na primjer, u tom sportskom centru kojeg se borimo da izgradimo sada, bilo bi lijepo u budućnosti da se organizira, kao što mi imamo ovaj festival vjeronauka, da pozovemo da igraju djeca iz naše nadbiskupije, iz crkve, da neke ekipe organiziramo pa da tu djeca igraju nogome, da se druže u okviru ovog centra i na taj način da eventualno i predrasude o islamu i muslimanima na taj način druženje s djecom da razbijamo. Ono što je u ovom vjerskom smislu u nadolazećem periodu jeste 6.6. Kurban ili Hadži Bajram, koji će biti i iz ovog islamskog centra će zapravo biti prijenos uživo putem Hrvatske radio televizije.
Efendio Hasanoviću, puno vam hvala na izdvojenom vremenu za razgovor i želim vam puno uspjeha u budućim djelatnostima centra.
Hvala vama na pozivu i hvala vam na interesovanju da pratite naš rad i djelovanje ovoga islamskog centra u Rijeci i općenito islamske zajednice u Republici Hrvatskoj.
Vijesti.
Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, povodom izbora novog pape Lava 14. uputio je čestitku apostolskom nunciju u Republici Hrvatskoj, Đorđu Lingui, kao i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskupu Draženu Kutleši. U čestitki je među ostalim naglasio kako je vijest o izboru novog pape donijela svjetlo nade i optimizma, a poruke koje je uputio tijekom prvog nastupa, poruke su ohrabrenja da će se kontinuitet utabanih staza pape Franje nastaviti. Također je istaknuta želja da se nastave graditi mostovi mira, ljubavi i zajedništva, oslonjeni na svevišnjega Boga. Čestitku je uputio i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Uvjereni smo da ćete riječju i primjerom upućivati vjernike Rimske crkve na neprolazne vrijednosti evanđelja, što je danas svijetu nasušno potrebno, poručio je Porfirije, upozorivši na ratove, terorizam i društvene krize koje pogađaju suvremeni svijet. Također je naglasio da Lavu 14. želi da doprinosi čistoći vjere, harmoniji među kršćanima, suradnji među crkvama, razumijevanju među narodima te promicanju duhovnih i moralnih vrijednosti. Papa Lav 14. uputio je u utorak poruku glavnom rimskom rabinu Ricardu di Senju, objavila je židovska zajednica Rima. U poruci je Lav 14. obećao da će nastaviti i ojačati dijalog i suradnju crkve sa židovskim narodom u duhu deklaracije Nostra Aetate drugog Vatikanskog koncila. Rabin di Senji zahvalio je papi na pismu i najavio svoje sudjelovanje na papinoj inauguraciji u nedjelju. Teolog iz Evanđeoske pentekostne crkve Daniel Berković za religijski forum komentirao je izbor novog Petrovog nasljednika.
Ovaj izbor pape je definitivno iznenađenje. Ja sam na jednom mjestu rekao da je čak na granici s presedanom. Mogu pojasniti zašto baš tako daleko bi išao. Prvo mi je pao u tom iznenađenju tog izbora redak upravo iz Svetog pisma. Kaže prorok Izaija, s neba dolazi glas, pa kaže svevišnji, vaše misli nisu moje misli, vaši putevi nisu moji putovi. Prema tome, taj redak biblijski zaista odgovara i ovoj situaciji, ovom događaju, jer mi smo imali naše misli, mi smo imali neke naše puteve, neke naše očekivanja, analize. To je naravno potpuno legitimno. Čovjek znati želi, zato kažemo da si znati željan, da znaš. Ali kad se dogodi iznenađenje u tim našim očekivanjima i analizama, uvijek se skriva jedna, a neću reći da je zamka, ali može biti zamka, a to je da postoje neka očekivanja. Ali što će se dogoditi ako se naša očekivanja ne budu ispunila kako smo mi očekivali? Onda bude i reakcija koje su ponekad i ne baš hvale vrijedne. Zašto? Pa nije ispunio to, to i to. Pa ja bih rekao, pa dobro, vaše očekivanje možda nije. A zar vi očekujete da papa mora ispunjavati sva očekivanja svakoga? Pa gdje bi došao? kao što se to pokazalo i kod pokojnog pape Franje. Neki su reagirali burno jer njihova očekivanja nisu bila ispunjena. A ja bih kazao, oprostite, ali papa nije da izvršava sva očekivanja svakog od vas ili nas. Ja mislim da je poprilično rano već sada imati očekivanja, iako ih imamo. Na primjer, očekivanja su bila ili zapravo želje da novi papa bude nekako nasljednik pokojnog, blagopokojnog pape Franje. Evo, to može biti i moje očekivanje ili naše. S druge strane, krivo bi bilo očekivati da će sadašnji papa biti neka kopija pape Franje. Dakle, to moramo tu vrstu očekivanja odmah eliminirati, jer i ova osoba, ovaj papa, je osoba sa svojom osobnosti, sa svojim načinom rada, svojim stilom, koji sigurno neće biti isti kao je kod pape Franje. To se već sad vidi dovoljno rano, već se vidi neke razlike, ali se isto vidi jedna tako, ja bih to čak nazvao nekom vrstom providnosti, jer makar je to iznenađenje, a moramo reći i presedan da je papa izabran iz Amerike. S druge strane, još jedan također, ja bi to možda prejako riječ upotrijebio presedan, da dolazi iz zemlje koja je većinski protestantska. Ali, koliko god on bio rodom rođen Amerikanac, njega Amerika nije oblikovala. Njega je oblikovala njegovih 20 ili koliko godina koje je proveo u jednom misionarskom poslanju. Dakle, on je već prije mnogo, mnogo godina dobio poziv. I taj poziv bio misionarske naravi i on ga je odveo u jednu sasvim drugačiju zemlju od njegove rodne grude. Tako da tu se već pokazuje određeni smjer koji nalikuje Franjinom pristupu prema siromašnjima, prema jednoj zemlji koju bi mi možda terminološki nazvali treći svijet, a ne zapadnjački. Dakle, on nije bio oblikovan, formiran u zapadnjačkom kontekstu. U stilu i načinu, tu se isto tako vidi da nema sličnosti. Drugačiji je nastup. Papa Franjo je bio, a ja bi to želio očekivati od ovoga pape, on je više bio pastir, pastoralni čovjek. On je bio ono što crkva treba, ono što kršćani trebaju. Kršćani trebaju pastire, a ne vladare. Tako, tu bih ja volio očekivati da naslijedi papu Franju. Kad je bio pitan, i to isti ili sljedeći dan, nakon izbora za papu, hoćete li sada posjetiti svoju zemlju, dakle, hoćete li ići u Ameriku? On je kratko odgovorio, vjerojatno ne. To je jedan već signal da on sad ne namjerava, bez obzira što to bila njegova domovina ili ne, ne namjerava se ukorijeniti u zapadnjačkom zapadnom svijetu, nego se ispružiti na neke druge strane. Te neki potezi ili geste, odluke već sada vrlo rano, papa pokazuje prvo i tom odlukom da najvjerojatno neće prvo ići u svoju domovinu, Ameriku. Time je zapravo rekao, zapad, zapadnjački svijet mi nije prioritet. I sad ta druga odluka, da tako kažemo, da ode u zemlju koja opet nije zapravo iz miljeja zapada. Čuje se da mu jedan od prvih posjeta bude u Tursku. Dakle, to su tako neke možda male stvari, ali mogu biti znakovite.
U utorak je svetom arhijerejskom liturgijom u spomen hramu Svetog Save u Beogradu počeo sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Liturgiju je predvodio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije uz koncelebraciju i molitveno sudjelovanje otaca koncila. Radni dio najvišeg hijerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela Srpske pravoslavne crkve počeo je jučer pod predsjedanjem Porfirija i u sudjelovanje eparhijskih episkopa. Sjednica je počela usvajanjem dnevnog reda koji se sastoji od pristiglih točaka koje je podnio sveti arhijerejski sinod, a nastavlja se pregledom izvješća o arhipastirskom radu svih arhijereja, središnjih crkvenih tijela, organa i instituta. Na kraju zasjedanja sabor će izdati priopćenje za javnost o svom radu. U riječkoj knjižari Ex Libris održan je razgovor o knjizi svjetske stručnjakinje za religiju Slavice Jakelić naslovljene I sloboda i pripadanje, eseji o religiji, nacionalizmu i solidarnosti. S autoricom su razgovarali riječki nadbiskup Mate Uzinić i bivša rektorica sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija. Slavica Jakelić predaje religijske studije i društvenu misao na sveučilištu Valparaiso u Sjedinjenim Američkim Državama. S autoricom je o tribini i knjizi razgovarao kolega Albert Petrović.
Tribina je bila posvećena, zapravo knjiga je bila samo povod. Moji sugovornici su bili ljudi koji o tome i pišu i rade i djeluju u tom smislu. Radi se o temama religije, nacionalizma, identiteta i osjećaja solidarnosti ili odnosa prema onima koji su drugačiji od nas. Knjiga je zapravo jedan zbirka eseja koja je izišla najvećim dijelom eseja koji su pisani između 2018. i 2024. godine i nastali su kao odgovor na simplifikaciju problematike religije i nacionalizma, naročito u kontekstima zapadnih teoretičara, njihovim diskusijama u kojima su, prvo što su bili jako iznenađeni jer su ponovo otkrili religiju i nacionalizam u svojim redovima, nisu više mogli to samo odbacivati i smatrati da je to stvar prošlosti za njih ili da je stvar periferija svijeta, kakva smo i mi, periferija Europe. Počeli su to otkrivati s obzirom na uspjehe populističkih političara i stranaka koji su religije, nacionalizme i veze između njih konfigurirali na način koji je bio netolerantan. I nastojali su i teoretičari, znanstvenici i tako dalje priključiti se tim svim razgovorima, debatama, diskusijama o religiji, nacionalizmu i njihovim vezama kao nečem što treba odbaciti, jer je izvor netolerancije i problem za demokraciju, za demokratski pluralizam. Ono što je meni bilo problematično, knjiga je zapravo bila odgovor, ti eseji su bili odgovor na njihove načine na koji su pisali, da sam smatrala da u svim tim svojim tekstovima, knjigama, oni oštro odvajaju identitete od solidarnosti. Znači, partikularne identitete koje svi imamo i osjećaj solidarnosti sa drugima koji nisu članovi naše grupe.
Tu dolazimo do onog naslova i pripadnost i
tako
sloboda.
Je, tako znači, je. Naslov knjige je i sloboda i pripadanje.
Znači, može se pripadati i biti slobodan, ne mora biti anarhija, jel?
Ne mora biti anarhija, ne mora biti isključivost, ne mora biti nacionalizam koji se javlja u svojim najgrubim, najgorim oblicima.
Ali dobro, nijedno ne možemo negirati da se u nekim slučajima, u mnogim slučajima, nacionalizam baš i veže uz religijsku pripadnost, ja?
Da.
To imamo na našim prostorima.
Naravno da imamo i kad sam se počela baviti tim temama, moja prva knjiga se zove Kolektivističke religije. Ono što sam pokušala napraviti je pokazati slobodu koju religije, religijski akteri imaju u odnosu na nacionalizme. Religijski nacionalizam kao koncept se koristi da se zapravo pokaže negativni aspekt veze između religije i nacionalizama. Ja sam pokušala progovoriti o tome nekako otvarajući analizu i otvarajući zapravo naše razumijevanje. U knjizi govorimo o bosanskim Franjevcima, zato što su bosanski Franjevci ti koji su mi prvi pokazali da je nemoguće na neke jednostavne načine zapravo razumjeti njih. Oni su istovremeno bosanski i hrvatski, oni su kršćani, dakle oni su otvoreni prema tom univerzalnom i transcendentnom. I u tom smislu je bilo važno, s obzirom da to nešto postoji, ta njihova provincija postoji stoljećima unutar bosanskog konteksta, bilo mi je važno razumjeti kako su to razvijali. Kad se gleda na odnose između religije i nacionalizma između unutar konteksta civilnog društva ili kad se gleda na religije i nacionalizme, kad se ne fokusirate na pitanje nacija država, ovaj dio od svijeta u kojem mi jesmo, pokazujete kako važnost univerzalnih orijentacija kršćanstva ili islama, u tom smislu da je nemoguće reducirati kompleksnost i povijest, dugu povijest tih tradicija samo na nacionalno pripadanje. I ono što želim pokazati je da kad je religija vezana uz nacionalne identitete, ne ideologije nacionalizma, nego nacionalne identiteta, da ona itekako može proširiti te nacionalne identitete, na neki način djelovati kao neka vrsta ekspanzije prema drugima koji su drugačiji.
Sad govorimo o ekumeni, jel?
A govorimo o ekumeni, o međureligijskom dijalogu, govorimo zapravo o suživotu koji se događa.
Ali se knjiga je objavljena u Americi?
Ne, knjiga je objavljena u izdanju Tim Pressa u Zagrebu. Ovo je moja prva knjiga na hrvatskom.
A inače vi...
Pišem, živim u Americi i već dugo djelujem prvenstveno na engleskom, da. Prvenstveno za akademsku publiku, ali ova knjiga bila bazirana na esejima koji su pisani na engleskom, ali sam ih onda prilagodila za hrvatsku publiku.
I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonska snimateljica Stella Keleš, ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.